Вітаємо слухачів Радіо Марія, слава Ісусу Христу. Ми розпочинаємо програму «Християнство сьогодні» і вирішили поговорити сьогодні із всіма улюбленим священником, отцем Олександром Августом Чумаковим в цьому ефірі про книжки, про цінність книги як такої, про цінність книги. Ну, і наші роздуми загалом будуть присвячені роману «451 градус за Фаренгейтом», роман «Антиутопія американського письменника Рея Бредбері». В жанрі наукової фантастики цей роман, але цей роман ставить дуже багато таких паралелей, викликів з сьогодення, незважаючи на те, що він вперше побачив світ в 50-х роках, точніше, 52-й рік, та перше видання було. Але ті речі, про які пише Рей Бредбері, ті виклики, ті замальовки тоталітарного суспільства або суспільство, яке не хоче думати, не хоче читати, не хоче, не дай Боже, не аналізувати, навіть втрачає здатність жити і любити. Тож сьогодні на основі такого надзвичайно цікавого роману поговоримо взагалі і про книгу саму, і про виклики в Україні сьогодні, ну і в світі також. Отже, я вас вітаю.
Слава Ісусу Христу!
Тож, отець, коли ми так кількома словами скажемо для слухачів, кілька місяців тому ми започаткували певний такий проект в рамках «Християнства сьогодні». Один раз на місяць ми говоримо про книжки, вибираючи так на осліп книжку з вашої бібліотеки приватної. Ну і остання книга, яку ви так, одна з останніх, наскільки я розумію, яку ви перечитали вже в українському виданні, в українському перекладі, це саме був Рей Бредбері «451 за Фаренгейтом». І я так розумію, що перечитавши цей роман, я думаю, що у вас виникли переосмислення його. Тож я буду просити вас, щоб ви поділилися своїми думками. Зрештою, ми також представимо, я думаю, слухачами і свої думки щодо цього твору також.
Ви знаєте, ця книга прийшла до мене перше в моїй юності, саме тоді, коли ми займалися такою досить, назвемо, для Радянського Союзу кримінальною справою. Ми в фотокопіях розповсюджували заборонені книжки, розносили їх по квартирам одеської інтелігенції, їздили в Москву, в Петербург, щоб здобувати там плівки з доктором Живаго, Романом Солженицина і багато інших цікавих книжок, бо і Фройд, і Еріх Фройд, і спеціалізована філософська література. Були багато з них були під забороною. Що більше, тоді, я пам'ятаю, час від часу приходила вказівка із бібліотек, зникали яскраві книжки, такі як, наприклад, книжка Олеся Бердника «Зоряний корсар». Їх автори попадали до в'язниці, до мордовських лагерів, і тоді з бібліотек виймалися ті книжки і палилися десь у бібліотечному дворі. Тому роман, який починається повідомленням, що 451 градус по Фаренгейту – це температура, при якій запалюється і згоряє папір,
самозапалюється. До речі, отже, якщо я не помиляюся, чула саме те, що Рей Бредбері, він не з фахівцем консультувався щодо самозапалення паперу. Ну і насправді, що це дійсно 451 градус, але за Цельсієм насправді ця температура самозапалення паперу. Ну, грубо кажучи, якщо в приміщенні буде температура, яка дорівнюватиме 451 градус за Цельсієм, папір загориться навіть без сірників або самозагориться. Ну, незважаючи на, можливо, такі неточності в назві, там, Фаренгейт чи Цельсій, але книга піднімає надзвичайно важливі теми. До речі, Колись читала, ну, в передмові в Рея Бредбері, він писав, що надихнуло його на написання цієї книги. Він дивився кадри документальні з нацистської Німеччини, та які якраз коли фашисти в 30-х роках спалювали книги. Варто тільки нагадати, так, що...
Я хочу вам припомнити, так, що нам ті кадри теж дуже відомі з документалістики такого славетного документаліста, як Ром. В його фільмі «Звичайний фашизм» багато разів він повертається саме до тих кадрів спалювання книжок і того, як радісно нацисти кидають ці книжки по забороненому списку в то вогнище. На радянських майданах того не робили. Робили то крадькома, але тим не менш я теж кажу, що книжки щезали, а ті, що ми розповсюджували в фотокопіях або переписуючи інколи. Ви знаєте, у мене до цього часу є зошит, в якому одна лікар, інтелігентка, переписала власною рукою поему Ахматової, поему «Без героя» і «Реквієм». Так що це дуже близько було до того, про що писав Бредбері.
Ну, і я так пригадаю нашим слухачам, я так кількома словами, можливо, раніше ми розповідали про це, що дійсно, хто в Берліні та проходив по площі Бебельплац, бачив таке віконце скляне, за якими порожні, ну, такі як полиці для книг, ну, або які такі ящики порожні, та ємності, із написом, якщо не помиляюся, гейне слова, що там, де раніше палились книги, будуть палитися і люди. І насправді, ось це достовірні факти, що тоталітарне суспільство, воно будується спаленням книги, да, і 10 травня 33-го року в Берліні нацисти спалили близько 20 тисяч книг. Про тематику спалення книжок і тематику ось встановлення такого тоталітаризму в багатьох книжках є. Одна з моїх улюблених книжок, наприклад, Маркус Зузак «Крадійка книжок», та якраз також описується, як дівчинка намагалася вкрасти книги, які палились, і по тих книжках, як читаючи ці книги, як в неї і якою вона людиною лишилася прекрасною, яка не боялася кинутися, наприклад, на зустріч фашистам, які вели євреїв в концтабір, яка не боялася кинути їм хліб, хоча була потім побита. Людина, яка мислила і в ній живріла, та, знаєте, ну, моральність її. Ну, сьогодні будемо говорити не про Маркуса Зузика, сьогодні поговоримо про Рея Бредбері. Тож, Рея Бредбері просто, як він писав, що, будучи ще зовсім таким юним, коли він бачив ці кадри, як палилися книжки, в нього було, він писав таке відчуття, що він в цих книжках, ну, так як вони згорають, він плакав над ними, і він розумів, що це таке ж саме відчуття, якби він плакав над людьми, які спалювалися в концтаборах. Ну, зрештою, натхнений ось цим жахіттям цього тоталітарного суспільства, він створює книгу. Книга розказує, знову ж таки, антиутопія показує суспільство, яке взагалі позбавлене почуттів, бо в книзі уряд нав'язує певні умови життя.
Бачите, тут йдеться про те, і в книзі дуже цікавий є момент дискусії, або радше монологу пожежника Гая Монтега, який з фаху свого повинен бути пожежником, який робить пожежі, тобто спалює книжки, з брандмайстером його Бітті, який впроваджує йому заблудшому, робить такий екскурс і пояснює, чому для того, щоб охопити людей щастям, треба було обов'язково спалити книги. І бачите, тут перед усім там же дуже чітко каже, порівнює книжку зі зброєю, що кожна книжка, яку переховує у себе людина, це гвинтівка, яка невідомо куди вистрелить, бо книжки приводять до несподіваних результатів. Вони обуджують в людині оту творчу несподіваність, роблять її некерованою для того уряду, для тих, хто хоче людину закріпачити і зробити її безликою людиною. Саме тому книжки у Рея Бредбері дуже цікаво. На протязі романа ми можемо побачити їх еквівалентність людському життю. Особливо в тому моменті, коли пожежник Гаймон Тех відчуває перелом в своєму житті, вони приходять і для того, щоб спалити бібліотеку, завжди господарі бібліотеки арештовують перед тим, а тут жінка, яка є господаркою бібліотеки, залишилась, і що більше, вона з презирством дивиться на пожежників, запалює в переповнений газом квартирі, в домі, запалює сірник зі словами: «Вам ніколи не забрати у мене моїх книг». І книги життя стає одним. Я хочу підкреслити, і ті, хто будуть перечитувати або наново читати цю надзвичайну книжку, я хочу одразу скерувати увагу до фіналу. В фіналі так само з'являється то пов'язання книги і дерева життя. Бо коли вже цілий світ зруйнований односекундною війною, і люди, які стали бомжами задля того, щоб переховували в серцю, в пам'яті, переховували книжки, йдуть до тих, хто залишився, щоб їм розповідати, щоб на пам'ять їм говорити зміст книжок і відкривати, то Гаймон Тех, який хоче йти зі словами еклезіаста, що всьому свій час, приходить до пам'яті, до розуму приходять інші слова про те, що над тими потоками води стоїть дерево, і плоди його насичують всіх, а лістя його оздоровлюють народи. Тобто книги з їх листочками, заповненими сенсом, порівнюються наприкінці з самим деревом життя. І через то ми можемо побачити, що 451 градус по Фаренгейту Рея Бредбері якнайбільше скеровує нас до того, що є основним в юдео-християнській культурі і в нашій релігії, до книги-книг, Біблії. Зрештою, я думаю, що це буде в руслі Другого Ватиканського собору, його декрета про екумінізм, який говорить нам всім про те, що всі релігії в якомусь сенсі мають собі відблиск вічного світла, який християнам відкритий повністю. Так само можна сказати, що в якоїсь мірі кожна книжка є відблиском віковічної книги книг, як кожне слово є відгуком віковічного слова Божого, яке переказує життя. В тому сенсі ця фантастика, яка сьогодні фактично реалізується, бо читаєш і бачиш сьогоднішній світ, читаєш і бачиш сьогоднішню Україну, вона є в базі своїй якнайбільше християнською.
Я скажу ще таку річ, отче, що, звичайно, святе писання – це така вміщена мудрість взагалі, і навколо нього вже потім всі якісь там ідеї, якісь роздуми, якісь фантазії поетичні чи прозові, неважливо, але, звичайно, черпають з цієї глибини мудрості. Але що до мене так доходить, ось така думка, отче, хочу поділитися нею з вами і слухачами. Коли ось в книзі Бредбері ми бачимо таке суспільство антагоністичне до постави ось такої загальної, можливо, тоталітарної ідеї, да? Те суспільство, яке втекло в ліси, і серед них і наш головний герой. І те суспільство, це от ви сказали сьогодні, що це такі ось безхатьки там, але це люди, які вийшли в, ніби, знаєте, повернулися до витоків, але пам'ятали на пам'ять, вони цитували книжки. Що мені пригадується? Насправді, довгий час в, напевно, що до писемності наші прадіди, прапрадіди, напевно, вони передавали історію свого народу, історію своєї сім'ї, цінності, які для них є найважливішими. Вони передавали усно. Це такий той так званий такий фольклор там. До писемності просто люди пам'ятали, ну, цілі шпальти. Можливо, там щось воно обростало якимись вже фантазіями або інтерпретаціями, але зрештою це було переказування тих цінностей, які важливі батькам, їхнім дітям і так далі. І на сьогодні, знаєте, для мене, ну, в цій книзі дуже багато таких постає надзвичайно цікавих моментів. Я би хотіла, щоб ми про них поговорили. Це сама людина і її мислення, як змусити сьогодні людину мислити і як можна людину отупити. Те дуже багато, навіть от незважаючи на те, що там Бредбері писав натхнений там 30-ми роками і тими звірствами, ну якщо так можна сказати, натхнений, та тим, що він бачив з цих кінохронік 30-х років у фашистській Німеччині, писав в 50-ті роки про споживацьке суспільство у Сполучених Штатах, але сьогодні, ось в 21-му столітті, коли, наприклад, переглядаєш, ну, читаєш книгу і читаєш там історію, наприклад, про дружину якраз головного героя, яка вимагає ставити ці телестіни, навіть мало вже трьох, давай четверту телестіни, тобто за заміщення реальності і заміщення мислення таким от готовим сурогатом, який зазвичай лється з телеекранів. Дуже легко підпасти під пропаганду, дуже легко стати, ну, гвинтиком такого...
Стати невільником, стати невільником. В мас-медіа. І дивіться, той брендмейстер Бітті, він і відразу сказав, що через то вони контролюють щастя суспільства, бо нормалізують, яке слово, так, нормалізують людей, приводять до єдиної норми. Всі люди занурені в єдиний телепереказ. Вони цілий час проводять перед телеекранними стінами. Вони тупо дивляться оті серіали.
Ха, чи то... А що відбувається сьогодні, отче? От насправді.
Так, я про це і кажу, що на сьогоднішній день деякі люди так само, і ті, що вважають себе християнами, забувають про родину, забувають про дітей, забувають про те, що можна разом з дітьми вивчити і уроки, поцікавитися їх справами, бо починається серіал, і всі тупо лізуть в оті вже плазмені екрани, досить великі, занурюються в той світ, і всі годуються єдиним фастфудівським пойлом з тих телеекранів. Всі підганяються під єдиний стандарт. Вспоминаєте, той брендмейстер Бітті каже, що ви ж пам'ятаєте, що у вас в школі завжди були оті ботаніки, умники, і їм найбільш доставалося на горіхи. Їх завжди переслідували, бо вони були не такі. Для того, щоб люди були щасливі, каже він, треба знищити нестандартних людей. Треба знищити отих умників. Треба, щоб всі були під одну гребінку. Під одну гребінку, щоб всі були в його розумінні нормальними, тобто єдиної норми. А це означає людьми без облич. І ви питаєте, як привести їх до того стану очоловічення. Бредбері не дає на то відповідь. Але коли Монтег думає про те, що коли відбулося бомбардування і знищені були електростанції, в усіх кімнатах згасли телеекрани, і в останню секунду ті телеекрани перетворилися в зеркало, і тисячі і тисячі людей, які дивилися телепрограми, зненацька побачили власне обличчя. побачили власне обличчя, подивитися, і вони йдуть до тих зруйнованих міст, і вони кажуть, ми знаємо, що будемо робити, ми створимо фабрику зеркал. Люди повинні побачити власне обличчя, замість того, щоб бачити безликих родичів, як вони їх називають на телеекранах, і бути безликим унормованим нічим. Тобто спільнотою людей без облич. Вони повинні побачити свою унікальність. Вони повинні побачити, що вони щось через своє обличчя виражають, а через то збагнути, що кожна людина є носієм слова. Ким стали? Чому оті люди, альтернативні люди, стали бомжами, безхатченками, хоча були професорами? Бо вони були носіями слова. Слово в найвищому сенсі жило в них, і вони не віддавали його на поталу о той нормативній безликості. І отут знову апостол Павло. Людина, яка є словесна, яка носить собі слово, але людина книжна, вона повинна пам'ятати слова апостола Павла. Ми не маємо у цьому світі постійного житла, бо шукаємо іншого, небесного. Людина торує себе дорогу до словесного життя, до вищого Божого світу, де слово є повнітворчим. Подивіться, воно все побудовано, це свого роду притча, яка нам в якомусь сенсі роз'ясняє найглибші євангельські висловлювання, особливо Євангелія від Йоанна, але в такій досить детективної історії, і варто над тим задуматися, варто бути нестандартним, бо той, хто носить собі слово, має власне обличчя, а той, хто має власне обличчя, завжди ненормативний.
Ну і я нагадаю для слухачів Радіо Марія, що сьогодні за цим Олександром Августом Чумаковим ми говоримо про книгу Рея Бредбері «451 градус за Фаренгейтом». І ну ось такий аналіз і паралелі з книги, теми, які нас сьогодні також стосуються. Ми відкриті на коментарі наших слухачів, якщо маєте якісь свої думки з цього приводу або з книги від прочитання книги, які народжуються ваші думки, на що вони вас наштовхують, або, можливо, теми, які сьогодні вже піднімались, вас зачепили, телефонуйте і висловлюйтеся 044-587-5645, 044-587-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-272-0745. Сьогодні ось ви так згадали, отче, про ті серіали, а я собі, знаєте, пригадую, навіть був такий жарт, що там в 90-х роках, наприклад, де ділися всі люди в селі, а там просто Марію показують, та, тому що... Так, ну не тільки в серіалах, не тільки ось те, що ви кажете, той низькопробне пойло, але також ось як, наприклад, Бітті говорить ось про постулати сучасної на той час Америки 50-х років, але сьогодні також кожен знайде паралелі, ще раз нагадаю, також, як він говорить взагалі про правду, як її можна знищити. Я би хотіла зачитати ось кілька рядочків. Без дощок і цвяхів будинок не побудуєш. Якщо не хочеш, щоб будинок був збудований, заховай дошки і цвяхи. Якщо не хочеш, щоб людина засмучувалася через політику, не дай йому можливості бачити обидві сторони питання. Нехай бачить тільки одну, а ще краще жодної. Бачу, що лишається не так багато часу. Давайте спробуємо знайти оці паралелі на сьогодні і також поради. Та? На сьогодні, коли часто дуже ми... Не можемо так говорити огульно, тому що вірю, що є прекрасні журналісти, бачу також чудові приклади, але коли журналістика, на жаль, і взагалі мас-медіа, на жаль, стає особливо, це так гарнесенько видно, та демонстративно видно в нашого північного сусіда, коли мас-медіа обслуговує пропаганду, і коли дійсно дається позиція навіть навіть або одна позиція, да, якоїсь політичної реальності, або навіть моделюється інша політична реальність, те, що ми бачимо. Та, от я, наприклад, бачу такі паралелі, які мене на сьогодні лякають. Що варто зробити? Ось пам'ятаємо, як горів дім головного героя разом з тими телебімами чи телестінами, з усім абсолютно, просто горів той дім, він запалив його.
І я би сказав щось більшого. Там далі ми з вами вибираємо одні цитати. Там далі отой брандмейстер Біті говорить про те, що для того, щоб одурманити людей, треба напучувати їх пустою інформацією, напучувати участю в пустих конкурсах, давати питання, які не мають жодного практичного, щоб вони розгадували оті кросворди і приймали участь в змаганнях, як найбільше шоу, як найменше думки. Бачите, що нам показує ото кисельовське телебачення пропагандистське наших ну, з дозволу сказати, сусідів. Гарні сусіди, розумієте, що роблять все, щоб наш дом, дім палав. Розумієте, але їх передачі фактично, де йдеться про кров, розв'язану війну, про крадіж у нас, викрадений кусень території. Воно перетворюється на шоу, воно перетворюється на клоунаду. І люди призвичаються до того, що нічого серйозного нема і не може бути. Фактично, занурюються в культуру, подивіться, так само робиться і в Україні, в культуру дискотек. Він же там далі говорить, давайте їм циркачів, давайте їм акробатів, давайте мотоцикли, гелікоптери, секс і героїн, якнайбільше того, що викликає автоматичні рефлекси. Подивіться сьогоднішній день. Людина жмудно працює до абсолютного одуріння тільки для того, щоб зароблені гроші потім влаштувати в п'ятницю, суботу, неділю в якусь дискотеку, щоб трохи розважитися, взяти легкі наркотики і нічого не думати, а потім в понеділок знову вийти і працювати в тому зачарованому колі. Бачите, фактично, Бредбері в 52-му році вже передбачив створення отої масової культури, з якої нема виходу, щоб подолати той тоталітаризм, крім одного – не погоджуватися з тим стилем життя, жити осторонь, перетривати, але залишитися людиною. І отут я хочу звернутися до наших радіослухачів, бо вони є християнами, і припомнити, що наша християнська цивілізація саме так і повстала. Бо Рим епохи Нерона був таким самим, такою самою тоталітарною спільнотою, яка занурена була у шоу хліба і зрелищ, цирків, театрів, гладіаторських боїв, вимагав плебс, вимагав натовп. І християни перемогли тільки задля того, щоб вони були людьми слова, людьми книги, і просто мали силу від Бога не погоджуватися і не приймати участь в тій стилістиці того божевільного тоталітарного укладу. Так само сьогодні, коли на нас можуть показувати пальцями і говорити, що ми якісь дивакуваті, що ми не від світу цього. Так, це правда. Ми, словесні люди, люди великої книги книг, люди, які цінують культурні скарби, ми не від світу цього, бо тут мешкання постійного немає, мало шукаємо іншого. І я розумію одну просту річ, що на сьогоднішній день у нас, в Україні, всі справи вирішуються не тільки і не стільки на фронті, хоча там початок нашого героїчного буття. Але повсюдах, де ми можемо отямитися, протеретверезитися і почати від мізерів відроджувати нашу культуру, яку ми забули за тими всіма дискотеками і телесеріалами, за тою мас-медійною релігійним одурманюванням і оманною. Відроджувати культуру, збираючи її по крихточках, відроджувати в кожному домі, в собі самих. Подивитися, щоб у нас знову почали, і у наших дітей, з'являтися індивідуальні бібліотеки, щоб життя книги для нас було еквівалентом вічності і взагалі життя як такого, щоб книга стала найвищою цінністю. Ми можемо подолати наші негаразди тільки якщо і підемо геть з тої тотальної дискотеки, яку нам пропонують, щоб одурманити мозги і повернутися до словесності, до тиші домашніх бібліотек.
Ну, отже, ви знаєте, якщо ми говоримо, мені здається, в такому от ключі, просто такому світському, не знаю, можливо, навіть інтелектуальному ключі, але коли ми говоримо життя книгами, це дуже добре. Але давайте ще, мені здається, глибше копнемо. Шукання слова. Та шукання слова і життя словом. Шукання слова, яке переображує. Та, ну, ось я як християнка можу сказати, що колись зі мною жартували, що часом християни шукають у Святому Писанні навіть відповіді, як штампувати диски чи як будувати бізнес. Та, ну, але насправді я віднаходжу в Слові Божому на кожен день для себе ну, не те, що вказівку, але таку конкретну пораду, якою намагаюся жити, та? Ну, спробуємо кілька слів останні присвятити ось роздумам над тим, як варто відшуковувати в гаморі, в шумі слово, яким ми живемо.
Через виконання того, що я називаю першою заповіддю, бо всі кажуть, що перша заповідь – це заповідь «Я єдиний Господь Бог твій, нехай не буде богів крім мене», говорить Господь. Але воно починається з іншої заповіді, з імперативної вимоги. «Шема Ізраїль, слухай Ізраїлю, слухати, бути налаштованими на сприйняття слова, мати жагу до слова, бо бачите, доки гаймо Монтех не відчув цієї жаги, доки він в утремтінні, переховуючись, не зрозумів ціну отої книжки, яку він не прочитав, але яка вже лежить в його домі, він не знав того, що без неї неможливо здійснити життя. Так само і ми. Я повернуся до початку. Колись, коли я перший раз прочитав ту книгу, ми приймали християнство, нам було 16-18 років, ми збиралися на квартирі, на кухні одного з наших друзів і вслух читали Біблію, бо знайшли один єдиний на нас, а нас було з два десятка людей, один єдиний екземпляр, і крадькома збиралися, один читав, а ми слухали. Це було тому, що ми жадали, ми хотіли, в нас була спрага. Ми бажали, ми були відкриті, ми виконували в собі оцю заповідь «Слухай, народи Божий, будь налаштований на сприйняття слова, бажай слова». І сьогодні християнство, наше християнство починається саме не з того, щоб бути пропагандами і агітаторами християнства, християнських звичаїв. Ні, але в тому, щоб через тишу налаштувати себе на то, щоб, як пророк сказати, говори, Господи, бо слухає слуга твій. Оця жага слова, оця спрага, оце бажання його прийняти налаштує нас на мирну тишу, на увагу до ближнього, а через то зробить нас здатними повернути до нашого життя любов. Любов, в якій ми розпізнаємо Бога.
Ну і, дорогі радіослухачі, хочу ще раз нагадати, що в такому динамічному форматі з разом з отцем Олександром Августом Чумаковим говорили сьогодні про книгу Рея Бредбері 451 градус за Фаренгейтом. До речі, ця книга була визнана найавторитетнішим шотландським критиком і фантастикознавцем Девідом Прінглом як однією з найкращих. Вона була включена до переліку 100 найкращих англомовних науково-фантастичних романів за період від 49-го по 84-й роки. Ну, зрештою, дорогі, книга, яка змушує нас замислитись, піднімає неймовірно цікаву низку просто тем, які, можливо, навіть поміняють ваше бачення, бачення на ваших ближніх, можливо, навіть книга, яка спрямує вас до того, щоб, не знаю, не те, щоб більше читати або відшуковувати слова, навіть, а навіть просто викинути ваш телевізор, можливо, або обмежити його вплив. Живу, ось мої друзі до сих пір, ну, деякі дивуються, більше 10 років живу без телевізора в домі, і, ви знаєте, живе Сенька. Насправді. Так, тому життя без телевізора існує. Ну, і те, що книги виховують, не задовольняють нашу потребу в знаннях, вони дають нам можливість вибору, вони дають нам можливість проживати різні навіть історії, життя і так далі, співпереживати, дають можливість навіть ось такої емпатії, да, до персонажів, до героїв, до тем. Але в той же самий час, і ще, ну, найголовніше, мені здається, що також в цьому романі Рея Бредбері ми віднаходимо в тому, що не можна, ну, варто лишитися. Господь створив тебе, колись чула таку неймовірно гарну фразу, створив тебе оригіналом, не помри копією. Не варто створювати собі, не знаю, умови, за яких ти станеш якимсь таким
безликим. І тому я хотів би наприкінці ще раз підкреслити. Ця книжка, вона кличе нас цінувати своє власне неповторне обличчя, свій облік, який несе в собі Боже Слово, звістку від Бога, яка неповторна. Не боятися свого обличчя, не боятися бути не таким, як усі, але пропонувати в любові себе як хліб, зрештою, як зробив і Христос.
В пості на Фейсбуці пан Данило Сауляк пише, що перша екранізація цієї книги відбулася в 1966 році, але має з'явитися нова версія фільму. Не знаю, не бачила, можливо.
Будемо
очікувати. Дорогі радіослухачі, ну що ми можемо сказати? Дуже так рекомендуємо переглянути, перечитати, переслухати. Зараз можна подивитися фільм, ну, дещо в такій режисерській версії, звичайно. Це не ваше, буде не ваша режисура, це буде режисура вже готова, але можна, до речі, аудіокниги є Рея Бредбері, тому доступний формат абсолютно кожному, від книги, яку ви купите на книжковій полиці, до книги, яку ви завантажите собі у ваш телефон. Тож, Рей Бредбері, 451 градус за Фаренгейтом. Ми про нього, про цю книгу, про цей роман сьогодні говорили за цим августом. Тож, не знаю, нас захопило, сподіваємось, захопить вас також. Дякую.
Дякую.